Bajarê min bi çiyegirêdayî Sûriyê li Rojavayê Çemê Firatê dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Minbiç bajarekî piçûk e, lê di heman demê de bajarekî girîng e jî. Girîng e, ji ber ku ji Başûr ve Helebê bi Rakkayê ve girê dide. Li Bakur jî bajarek li ser sînorê Tirkiye ye. Beriya du salan hêzên Sûriya Demokratîk ev bajar ji destê Daişê paqij kir. Niha ev bajar, di navbera Tirkiye û Amerîka jî pirsgirêkek girîng e. Ji ber ku Tirkiye tucarî daxuyaniya Amerîka ya ji bo hêzên Sûriya Demokratîk digot, derbazê Rojhilatê Firatê bûn qebûl nekir. Û Tirkiye hêzên Sûriya Demokratîk wekî rêxistinek terorîst di nav dike. Her wiha, serdana wezîrê derve Amerîka Mike Pompeo ya Tirkiye de ji ev mijar hat rojevê. Li gorî dayê serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji Pompeo re got, eger zoriyên ji bo paqijkirina min bi cihebin, Tirkiye bi hêsanî dikare van teröristan paqij bike. Rojnamevanê Rojnameya Şarkol Afsad, Bülent Şahin Erder giringiya bajarê min biç ji bo dengê Amerîka nirxand. Tirkiye li min bi cihê dibêje, ji Kurdan zêdetir Arab dijîn. O dixaze li min bi cihêzên Arab li vir serdest bin. Her wiha Tirkiye dixaze li min bi cihê bi Amerîka re çavdêriya hevbej bike. Li aliyê kedin Erder ji bo politîka Amerîka ji bo Kurdên Sûriyê wiha got. Amerîka li Rojhilata navîn taybetî li Sûriyê herçikes têkoşîna dijî Daişû El Qaîde were dîtin jî Em dizanin ku Amerîka wekî Kurdistana Federê ya Iraqê dixaze bandore li ser Kurdên Sûriyê jî bike. Dîsa Amerîka bi vê yekê hem herema di navbera Îran û Îsraîlê de kontrol dike, hem jî dixaze bandora Rûsya li Sûriyê bişkene. Sedemek din jî Amerîka dixaze li Sûriyê kontrolkirina neftê jî bike. Herema Rojava hêzên Sûriya Demokratîk kontrol dike û bîrê neftê herî zêde li vê heremê ne. Ji ber vê yekê ev herem ji bo Amerîka stratejîk e. Li aliyê kedin Erder dibêje, Amerîka hevalbendiya hêzên Sûriya Demokratîk dike. Li Tirkiye hêzên Sûriya Demokratîk wekî hêzek terörîstî di nav dike. Amerîka dibêje, hêza li dijî terörê tenê hêzên Sûriya Demokratîk dikare şer bike. Erder ji bo bajarê min bi çêje dibêje, heta niha hêzên Sûriya Demokratîk li min bi cihê. Û Tirkiye dixaze hêzên Sûriya Demokratîk ji vir derbikeve. Biryara Trump yê bide nîşan ku li min bi cihê, gel û yê gel Kurdan bimeşin, an jî li gel Tirkiyeyê bimeşin. Men Botanî, dengê Amerîka, İstanbul.